Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri ob 800-letnici rojstva papeža Celestina V. obiskal mesto Sulmona. Kardinal Rode obhaja 50-letnico duhovništva. Duhovna misel za 14. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Bo jutri ob 800-letnici rojstva papeža Celestina V. obiskal italijansko mesto Sulmona v Abrucih, kjer ga bosta na glavnem mestnem trgu Garibaldi sprejela sulmonski župan in škof. Tu bo potem sveti oče tudi daroval slovesno svetomašo in skupaj z verniki molil opoldansko molitev Angel Gospodov, nato pa bo kosil z abruškimi škofi. Popoldne ob 16. uri in 30 minut se bo papež sestal s člani organizacijskega odbora za njegov obisk in s predstavniki mestnih okrožij, pa ure kasneje pa se bo v Solomonski katedrali srečal z mladimi. Zadnji dogodek v sklopu papeževega enodnevnega obiska v Sulmoni bo počastitev relikvij svetega Pamfila in svetega Celestina V. Rimski škof pa se bo v Vatikan vrnil predvidoma okrog 18. ure in 30 minut. Sveti oče bo Sulmono obiskal v Celestinovem letu, ki je bilo razglašeno lani ob 800. obletnici rojstva papeža Celestina V. Sveti Celestin V., znan tudi kot Peter iz Morone, je bil rojen leta 1209, leta 1294 pa je bil izvoljen za 192. papeža. Katoliško cerkev je vodil le dobre 4 mesece. Bil je prvi papež, ki je želel vesoljno cerkev voditi zunaj papeškega ozemlja v Vatikanu in eden redkih, ki se je le po nekaj mesecih papeški službi odpovedal. Zagovarjal je asketizem in samoto, zato se je tudi sam leta 1239 umaknil v zapoščeno votlino na gori Morone nad mestom Sulmona. Pozneje je šel v Rim, kjer je študiral in bil posvečen v duhovnika. Je ustanovitelj reda bratov svetega duha, ki so se kasneje preimenovali v Celestine. Njegovi posmrtni ostanki ležijo v Akvilski baziliki, ki jih je sveti oče Benedikt XVI. Počastil že aprila lani, ko je obiskal v potresu prizadeto L'Aquilo.
Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je v današnji oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji spregovoril o papežu in cerkveni skupnosti. Kot je dejal, so besede in dejanja svetega očeta Benedikta XVI. V zadnjih dneh bila še posebej odločilna za življenje cerkvene skupnosti in po Lombardijevih besedah je zanimivo, da so se zgrinjala prav okrog praznika svetih apostolov Petra in Pavla, ki v ospredje pozornosti postavlja prav poslanstvo, ki ga je Kristus poveril Petru in njegovim naslednikom, da bi znali ustrezno podpirati in usmerjati skupnost vernikov. Med nedavnimi papeževimi odločitvami je pater Lombardi, ki je tudi direktor našega radija, izpostavil ustanovitev novega vatikanskega dikasterija, ki bo skrbel za novo evangelizacijo v državah podvrženim sekularizaciji. Papež je že večkrat poudaril, da najhujše nevarnosti in izkušnjave za cerkev prihajajo iz nje same oziroma od njenih članov. V težavnih časih, kakršen je današnji, pa skušnjave, ki prihajajo od zunaj, lahko povzročajo ali spodbujajo tudi pojavljanje notranjih napetosti, kar vodi k povečanju zmede in negotovosti, je opozoril papežev tiskovni predstavnik. Spomnil je na papeževo srečanje s kardinaloma Christianom Schönbornom in Angelom Sodanom ter nekdanjim avzburškim škofom Walterjem Mikso, s čimer je, tako Lombardi, rimski škof želel pokazati, da se osebno po svojih najboljših močeh trudi za sanacijo skušnjav in nerazumevanj, s katerimi se spoprijema cerkvena skupnost. Pater Lombardi je izpostavil še papeževe besede na srečanju z Mikso, da namreč svet v času nasprotovanj in negotovosti od kristjanov pričakuje skladno pričevanje, ki ga ti na podlagi svojega osebnega srečanja z ostalim gospodom lahko ponudijo. Takšno pričevanje, ki je v pomoč njihovim sodobnikom pri odkrivanju prave poti v prihodnost. Kardinal Franc Rode, prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, je danes v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo ob 50. obletnici svojega duhovniškega posvečenja. Somaševalo je več kot 40 duhovnikov, med njimi 6 kardinalov in 6 škofov, homilijo pa je imel generalni minister reda manjših bratov pater Jose Rodriguez Carbajo. V 50 letih duhovništva kardinala Rodeta so se spremenile mnoge stvari, a ni se spremenila ljubezen tistega, ki ga je poklical, zagotovo pa ne ljubezen poklicanega, kvečemu se je povečala. Je dejal Carbajo ter nadaljeval, da je življenje kardinala Rodeta bogato, plodno in lepo, njegov odgovor velikodušen, njegovo poslanstvo pa pogumno in ne vedno lahko. A še bogatejša in še večja je gospodova dobrota, ki z njim piše to zgodbo ljubezni, zelo plaha strani poklicanega na začetku, a pozneje spremenjena v veliko in trdno povezanost, je dejal o kardinalu Rodetu pater Carbajo. V nadaljevanju je govoril o duhovniku, katerega edina kariera in cilj svetosti je biti drugi Kristus in reči z apostolom Pavlom: ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Poslanstvo duhovnika je namreč to, da živi v Kristusu in za Kristusa, da svetu oznanja njegovo ljubezen in njegovo usmiljenje. Duhovnik, zakramentalni predstavnik Jezusa Kristusa, edinega in najvišjega pastirja, je poklican, da podaljša Kristusovo navzočnost, je dejal pater Carbajo, in pri tem sledi njegovemu načinu življenja ter postane njegova prisotnost sredi črede, ki mu je zaupana. Izpostavil je, da duhovniška služba lahko rodi sadove le, če Bog živi v duhovniku in duhovnik v Bogu. To je tudi temeljna značilnost duhovnika – biti Jezusov prijatelj, z njim združen v mislih in v volji, vsak dan ga na nov in oseben način spoznavati, ga poslušati, v njem živeti in z njim biti. Pater Carbajo je nato izpostavil glavne vidike duhovnikovega življenja, nenehno povezanega z molitvijo, evharistijo in spravo. Duhovnik je dolžan skrbeti za svoje duhovno življenje. Biti mora človek molitve, je dejal pater Carbajo in poudaril, da molitev ni nekaj odvečnega v duhovnikovem življenju in pastoralnem delu, ampak je najpomembnejša in prednostna stvar. Poleg molitve je temeljnega pomena evharistija, ki je izvir in vrhunec duhovniške službe, je poudaril pater Carbajo ter nadaljeval, da v evharistiji duhovnik najde moč in pogum za služenje Božjemu ljudstvu, da ga vodi po poti vere. Skupaj z vsakodnevnim poslušanjem Božje besede mora biti obhajanje evharistije srce in središče duhovnikovega dneva in službe. Pater Carbajo je prav tako izpostavil pomen odpuščanja grehov v življenju duhovnika, ki je grešnik za grešnike. Jezus se namreč ni bal izbrati svoje učence med grešniki in jim hkrati zaupati službo odpuščanja grehov, je še dejal pater Carbajo.
V petek 25. junija je v 60. letu življenja umrl jezuit pater Alojzij Kovačič, kaplan v župniji Ljubljana Sveti Jakob ter provincijski arhivar. Včeraj je od 10. ure dalje ležal v novi cerkvi na Žalah, ob 14. uri je bila molitvena ura, ob 15. uri pa sveta maša in po njej pogreb, ki ga je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Pater Lojze Kovačič se je rodil 5. februarja leta 1951 v Delnicah na Hrvaškem. Po osnovni šoli je leta 1966 vstopil v malo semenišče v Dubrovniku. 14. septembra leta 1968 je začel jezuitski noviciat v Mariboru, kjer je bil do upoklica k vojakom marca 1970. Po vojaščini je leta 1973 maturiral v malem semenišču na Šalati v Zagrebu. Filozofijo in teologijo je končal na teološki fakulteti v Ljubljani v letih 1973-1979. V duhovnika ga je 14. aprila leta 1979 posvetil ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik. Prvo kaplansko službo je upravljal v župniji Borovnica, leta 1980 pa je na teološki fakulteti v Ljubljani dosegel magisterij iz ekleziologije. 3 leta kasneje pa je prav tam doktoriral na temo prispevek doktorja Franca Grivca k razvoju ekleziologije v prvi polovici 20. stoletja. Leta 1984 je pater Kovačič bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana Sveti Jakob. To službo je opravljal do svoje smrti. Patra Kovačiča je vedno zanimala zgodovina, zato je njej posvetil največji del svojega življenja. Kot arhivar slovenske province družbe Jezusove je raziskoval zgodovino prve družbe na Slovenskem do ukinitve leta 1773 ter natanko proučeval posamezne jezuite v obdobju 1594-1773. Od pokojnega patra Kovačiča se je včeraj na ljubljanskih Žalah poslovilo veliko duhovnikov. Verniki iz njegove domače župnije in svetega Jakoba v Ljubljani so napolnili novo cerkev na Žalah. Vsi so poudarili njegovo zvesto in skrito redovniško življenje, zavzeto duhovniško službo in skrb za bolnike. Jezuitski provincial pater Milan Bizant pa je posebej naglasil njegovo strokovno delo provincijskega arhivarja. Pater Kovačič je arhiv slovenske province družbe Jezusove naredil za živo ustanovo, je namreč živ zapis delovanja slovenskih jezuitov. Naj počiva v miru. Duhovna misel za 14. nedeljo med letom. Pripravil pater Viljem Lovše.
Evangelski odlomek nadaljuje tistega iz pretekle nedelje. Kdo so 72 učenci, ki jih Gospod na svoji poti v Jeruzalem pošlje oznanjati? To so tisti, ki so srečali Jezusa. Kakor on, si tudi oni odpočijo le v očetovi volji. Oče namreč hoče vsem ljudem pokazati, koliko mu pomenijo in kako lahko živijo svoje življenje, da bo večno zajeto v njegovo ljubezen. Učenci so tisti, ki si sami najprej odpočijo v miru, ki ga potem v Gospodovem imenu prinašajo drugim. Zaradi tega jih Gospod pošilja v paru in ne posamezno. Kajti, kako lahko znanjamo mir Božjega kraljestva, če ga ne živimo znotraj odnosa z najbližjim? Nikogar namreč ne morajo povabiti, naj z nama deli Božji mir, če ta mir ni najprej postal vir vzajemne dobrohotnosti med nama. Vzajemna dobrohotnost med učenci je namreč znamenje sijaja Božje navzočnosti med njimi. Število učencev, 70 ali 72, je različno v različnih rokopisih. Ustreza številu narodov, ki so omenjeni v prvi Mojzesovi knjigi v 10. poglavju. Hebrejsko besedilo govori o 70 narodih, grško pa o 72. Število 72 torej pokaže, da je Jezusovo znanilo za vse narode. Jezus tudi povabi, naj prosimo Boga, da pošlje delavcev na svojo žetev. S tem ne trdi, da je število oznanjevalcev premajhno, ampak poudari, da je Bog tisti, ki skrbi za žetev. On se ne utrudi. Ob vsaki uri išče delavcev, kakor naj spomni prilika o delavcih v vinogradu iz 20. poglavja Matejevega evangelija. Jezus naj vabi, da prosiva, da bi nam Bog še naprej podarjal samega sebe po vseh tistih, ki so našli v evangelskem miru počitek za svoje srce. Njegovo bilo k molitvi pove, da gre za razodetje. Pri oznanjevanju evangelija je sam Bog tisti, ki se približa človeku. To je skrivnost, ki je osvojila srca oznanjevalcev in bo osvojila tudi srca poslušalcev. Cilj oznanjevanja je, da bi prišli do te stopne, da oznanilo ne bi bilo več potrebno, ker bi vsi neposredno in osebno poznali Gospoda. To bo milost poslednjih časov. Trenutno pa je tako, da oznanilo tistega, ki ga sprejme, usposobi za oznanjevanje drugim. S tem Gospodov mir lahko počasi dosega vse. Jezus vabi učence, kakor jagnjeta med volkove, kakor da bi želel reči, ne poskušajte posnemati volkov, ampak do dna in do konca ostanite jagnjeta, kajti le na ta način se bo v vas uresničilo to, kar se je v sinu človekovem, v Božjem jagnetu, ki je razodel sijaj Božje ljubezni do vsakega človeka. Jagneta sva midva lahko le, če sva sprejela razodetje skrivnosti Božje ljubezni v Kristusu. Ne bojva se, Božja slobodnost je močnejša od vsakršne človeške moči, vsakršne. Glejte, dal sem vam oblast, da hodite med kačami in škorpioni in med vsakršno sovražnikovo močjo. Nič vam ne bo moglo škodovati. Učenec, ki živi veselje Božjega kraljestva, ne bo utrpel nobene škode. Ničesar drugega ne potrebuje. Ni mu treba računati na nobeno drugo stvar, le na Gospoda. Le tedaj bo zares lahko stopil v mesto ali hišo in prinesel mir, evangelski mir, mir Božjega kraljestva. Božje kraljestvo je blizu. Božje kraljestvo se nama je približalo. Ta milost se ne umakne tudi, če jo zavrževa in zavrneva. Zato je učenec povabljen, da otrese s sebe prah mesta ali hiše, ki ne sprejema veselega oznanila. Ne zato, da bi obsodil, ampak zato, da ne bi po nepotrebnem strajal s praznim človeškim prepričevanjem, ampak bi oznanjal naprej. Če bodo drugi oznanilo sprejeli, se bo lahko tisti, ki ga ni, pokesal in ga sprejel tudi sam, čeprav ga je najprej zavrnil. Lahko se bo odprl Božjemu daru, kajti Božje kraljestvo je že blizu. Tako je Bog hotel in tako je tudi storil. Božje kraljestvo je že navzoče, v naši vesti, v tvoji in moji vesti. Ko se učenci vsi veseli vračajo z oznanjevanja, mislijo, da so veseli zato, ker so jim hudobni duhovi pokorni. Jezus jim ne reče, da to ni res, a povabi jih, naj se veselijo zato, ker so njihova imena zapisana v nebesih. S tem je želel reči, naj se ne veselijo zato, ker so lahko delali do sedaj nepredstavljive izredne stvari. Vabi jih, naj se razveselijo, ker lahko uživajo Božjo skrivnost, ker so lahko solidarni z Božjim čutenjem do vsakega človeka in zato uživajo veselje Boga, ki ga ima nad nami. Moč oznanila je odvisna od nalezljivosti veselja, ki ga doživljajo učenci, ki ga morda doživljamo učenci. Jezus pokaže resnični razlog za to veselje. Vaša imena so zapisana v nebesih. Deležni boste Božje skrivnosti. Sodelujte pri njegovi ljubezni do ljudi. Ta si ne da miru, dokler vsem in vsakemu posebej ne omogoči, da bi zajemal iz njegove moči.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.